Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Benedikt XVI. O sveti Terezi Benedikti od križa, sozavetnici Evrope. Intervju s kardinalom Rivkom o svetovnem dnevu mladih v Madridu. Rektor Papeške lateranske univerze v Rimu Enrico Dalcovolo o teologiji. Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Lovrenca. Cerkev danes obhaja praznik svete Terezije Benedikte od križa Edith Stein, ki je bila judinja, nemka, filozofinja in karmeličanka. Skupaj sveto Brigito in sveto Katarino Sijensko je sozavetnica Evrope. Papež Benedikt XVI. Je med svojim papeževanjem večkrat navajal njene besede, še posebej med svojim zgodovinskim obiskom koncentracijskega taborišča Auschwitz, kjer so 9. avgusta 1942 svetnico skupaj z njeno rodno sestro umorili v plinski celici. Ob smrti je bila Edith Stein stara 50 let. Šla je skozi temačen čas druge svetovne vojne, ne da bi kdajkoli izgubila izpred oči upanje v Boga življenja in ljubezni. Saj tako papež Benedikt XVI. Lani med molitvijo angelovega češčenja spomnil svete Terezije Benedikta od križa. Edith Stein, učenka filozofa Husserla in po rodu judinja, je stopila na dolgo pot iskanja in se pustila osvojiti Kristusu v odraslih letih, ne da bi kdarkoli zatajila svoje ljudstvo, je dejal papež ob obisku v Auschwitzu in nadaljeval. Ona je kot kristjanka in judinja sprejela, da umre skupaj s svojim ljudstvom in zanj. Edith Stein je bila žena, ki je iskala resnico. Našla jo je v Kristusovem križu. Vzeti križ, je dejal papež med angelovim češčenjem lani, pomeni truditi se premagati greh, ki uvira pot k Bogu, sprejeti vsak dan Gospodovo voljo, okrepiti vero predvsem med problemi, težavami in trpljenjem. Sveta karmeličanka, ki je to osebno izpričala v času preganjanja, je leta 1938 takole napisala v svojem pismu v Kölnskem Karmelu. Danes razumem, kaj pomeni biti Gospodova nevesta v znamenju križa, čeprav se to ne bo dalo nikoli v polnosti razumeti, ker je skrivnost. Bolj, ko je okoli nas tema, bolj moramo odpreti srce luči, ki prihaja od zgoraj. Svet je v plamenih, je zapisala Edith Stein o temnem času nacizma. Boj med Kristusom in Antikristom se je odprto razbesnil. Zato, če se odloči za Kristusa, bo to lahko pomenilo žrtvovati življenje. Zri v Gospoda, ki visi pred tabo na križu, ker je bil pokoren vse do smrti, smrti na križu. Zanjo je pravzaprav križ edino upanje. Kristjani namreč ne poveličujemo katerega koli križa, temveč križ, ki ga je Gospod posvetil svojo žrtvijo, ki je sad in pričevanje njegove brezmejne ljubezni. O crux ave spes unica, o križ edino upanje.
Sancta Teresia benedicta croce,
ora pro nobis.
Kardinal Rivko, predsednik Papeškega sveta za laike, je v intervjuju za Radio Vatikan spregovoril o neposrednih pripravah na Svetovni dan mladih v Madridu in o srečanju samem. V naslednjih 3 dneh se bomo vsak dan ustavili ob nekaterih vidikih, ki jih je poudaril kardinal. Kako potekajo zaključne priprave na skorajšnji Svetovni dan mladih v Madridu? Svetovni dan mladih je zdaj že zelo blizu. Srečanje bo pomemben cerkven dogodek, praznik mladosti cerkve, privlačno pričevanje vere mladih, ki je polna misijonskega navdušenja in dinamičnosti. Današnji svet, še posebej Evropa, nujno potrebuje takšno pričevanje. Vendar pa so sadovi vsakega svetovnega dneva mladih odvisni tako od priprave na sam dogodek, kot tudi od nadaljevanja po njem, na področju redne mladinske pastorale v škofijah. Če tega ni, tvegamo, da se svetovni dan sicer zelo dotakne duha mladih, zbudi močna čustva, vendar pa potem vse ostane enako kot prej in se mladi vrnejo k sivini vsakdanika in starim navadam. V tem primeru bi šlo samo za kratkotrajen ogenj, trenutno navdušenje. Sveti oče Benedikt XVI. Trdno vztraja, da mora vsak svetovni dan mladih pomeniti nov začetek za mladinsko pastoralo. Hvala Bogu, ta zavest vedno bolj dozoreva v življenju mnogih krajevnih cerkva. Svetovni dnevi so zdaj postali sestavni del pastorale cerkve v odnosu do mladih generacij. Tokrat je bila k temu še posebej pozvana cerkev v Španiji. Obdobje priprav je bil res posebno milosten čas, v katerem je španska cerkev na nek način lahko ponovno odkrila samo sebe, svoje velike duhovne zaloge, predvsem tiste, ki se skrivajo v mladih. Katere so po vašem mnenju najpomembnejše pobude, ki bodo uresničene v Madridu? Program svetovnega dneva je zelo bogat. Naj se ustavim samo pri nekaterih dogodkih, ki so po mojem mnenju pomembnejši. Pred srečanji v španski prestolnici bodo mladi obiskali 68 španskih škofij, tako da bo celotna španska cerkev konkretno vključena v ta pomemben dogodek. V programu v Madridu so predvideni 3 dnevi kateches, katere bo imelo 270 škofov v 30 različnih jezikih. Na nek način bodo to madridske binkošti. V četrtek, 18. avgusta, bodo mladi papeža slovesno sprejeli na trgu Sibeles. Kot je nekdo rekel, oseba, ki je svetilnik vsakega svetovnega dneva, je vedno Petrov naslednik, saj njegovo prisotnost in besedo mladi tako zelo pričakujejo. Naslednji večer v petek bo po mestnih ulicah potekal križev pot, ki se ga bo udeležil tudi sveti oče. V soboto zvečer bo sveti oče vodil molitveno bdenje, v nedeljo pa bo daroval zaključno sveto mašo, pri kateri bo vsem prisotnim zaupal poslanstvo znanjevanja. Prepričani smo, da bo izkušnja Madrida izredna izkušnja cerkve, ki kot prijateljica mladih deli z njimi njihove težave. Cerkve, ki želi biti v službi mladim generacijam.
Bližajočem se svetovnem dnevu mladih v Madridu pa je v pogovoru za Radio Vatikan spregovoril tudi prior skupnosti iz Tezeja, brat Alojz. Tezejska skupnost bo prihodni teden v Madridu namreč tudi sodelovala. Vsak dan od 15. do 19. avgusta bo nekaj bratov skupaj z mladimi molilo v eni izmed madridskih župnij. Sporočilo Tezejske skupnosti za svetovni dan je skrito v povabilu mladim, naj se osredotočijo na svoje prijateljstvo s Kristusom.
Il tema radicati e fondati in Cristo, fondati nella fede è essenziale.
Tema ukoreninjeni in sezidani v Kristusu ter utrjeni v veri je bistvena. Upamo, da bodo številni mladi lahko poglobili svoj osebni odnos s Kristusom, z Bogom. Mislim, da je to cilj in tudi tisto, kar poskušamo doseči vsemi mladimi, ki prihajajo sem v Teze. Upamo, da bodo mladi v veri našli pogum, da se angažirajo v cerkvi in v družbi, kajti zelo pomembno je pokazati krščansko življenje in izvir radosti. To bodo mladi morda lahko odkrili prav v Madridu. Na koncu je brat Alojz poudaril še pomen edinosti. Kristus nam je naročil, naj poskušamo živeti v edinosti. Krščanstva ne moremo živeti le v naši cerkvi, ampak moramo iskati to občestvo z vsemi krščenimi. Med nami je že povezanost, združujeta nas krst in Božja beseda. Morda bo v Madridu tudi nekaj mladih, ki niso katoličani, a bodo želeli izraziti to iskanje edinosti.
Kristjani različnih veroizpovedi v Indiji bodo 10. avgust protestno obhajali kot tako imenovani Črni dan. saj se bodo spomnili 61. obletnice sprejema enega od dopolnil k indijski ustavi. Protestirajo namreč proti tretjemu odstavku dopolnila, ki je diskriminatoren, saj krši človekove pravice nehindujskih pripadnikov dalitov oziroma nekdanjih kast nedotakljivih. Že ustava namreč predpisuje, da mora država zagotoviti določen odstotek mest v izobraževalnih ustanovah in na delovnih mestih v javnem sektorju, ki je rezerviran za posebne kaste, dalite, da bi tako olajšali njihov težak družbeni in izobraževalni položaj. Vendar pa dopolnilo iz leta 1950 določa, da to velja zgolj za dalite, ki so hindujci. Od leta 1956 so sicer do rezervacije upravičeni tudi siki in od leta 1990 budisti, medtem ko za dalite, ki so kristjani ali muslimani, tega ne upoštevajo. V Indiji je približno 20 milijonov kristjanov dalitov, kar predstavlja več kot 2/3 vseh kristjanov v Indiji. Čeprav so bile kaste v Indiji uradno odpravljene, je še vedno veliko dalitov, ki delajo najnižja dela. Njihovo ime v sanskrtu pomeni tudi poteptani. Jutrišnji protest organizirata Komisija za dalite pri Indijski škofovski konferenci in Nacionalni svet kristjanov v Indiji. Pripadnike krščanskih cerkva po vsej Indiji so povabili, na jutri v znamenje podpore krščanskim dalitom izobesijo črne zastave, vernike pa, da nosijo črne značke.
Sakra doktrina je kot mizica, ki potrebuje vsaj tri noge, lahko pa tudi štiri. Prva je svetopisemsko razodetje, druga izročilo in tretja živo učiteljstvo cerkve, s katerim je globoko povezana tudi morebitna četrta noga, ki so iz sedanjosti izhajajoče kulturne, filozofske in moralne spodbude. S to prispodobo je začel svoje razmišljanje o izzivih teologije za vatikanski časopis Osservatore Romano italijanski škof in teolog Enrico Dal Covolo, rektor papeške Lateranske univerze v Rimu. V nadaljevanju je razložil, da podoba mizice s tremi nogami izvira iz 16. člena odloka o duhovniški vzgoji drugega vatikanskega koncila. Člen omenja tri različne, a med seboj dopolnjujoče se elemente prenove teoloških predmetov. Temeljni element je seveda študij svetega pisma, ki mora biti kakor duša vse teologije. Sledimo cerkveno izročilo, ki obsega tako vzhodno in zahodno patristiko, kot tudi izreke koncilov živega cerkvenega učiteljstva in izstopajočih teoloških razmišljanj. Ta dva elementa predstavljata auditus fidei, kar pomeni poslušnost vere. Tretji element pa je sistematične narave in zadeva primerno urejanje in posredovanje vsebine vere na način, ki mora biti vedno prilagojen sedanjemu trenutku. Ta element predstavlja intellectus fidei, kar pomeni razumevanje vere in sistematično ureditev bistvene vsebine odrešenja. Enrico Dal Covolo je na to izpostavil vprašanje o teologiji kot znanosti. Nekateri jo namreč opredeljujejo kot znanost o Bogu, Kristusu ali cerkvi. Spomnil je na besede papeža Benedikta XVI, ko so 30. junija letos podelili Ratzingerjeve nagrade. Sveti oče se je v nagovoru spraševal, ali ni znanost morda ravno nasprotje vere. Ali vera ne preneha biti vera, ko postane znanost, in obratno, znanost preneha biti znanost, ko se podredi veri. Vsekakor gre za aktualno in neogibno vprašanje, je poudaril papež. Hkrati pa je dodal, da se je pri iskanju odgovora pomembno zavedati veličine izziva, ki je prirojen naravi teologije. Človek potrebuje prav ta izziv, saj ga spodbuja k odpiranju razuma, da se sprašuje o resnici sami in o Božjem obrazu. Teologija izhaja iz razodete besede in v tem se razlikuje od drugih znanosti, ki imajo svoj začetek, izvor v lastnih temeljih. Teologija tako teži k poslednjemu cilju resnice, to pa je tudi moč njenega izziva. Skozi zgodovino se je teologija oblikovala iz izkušnje vere. Sveti Avguštin je dejal, želel sem videti z razumom, kar sem zaradi vere verjel. Tisto, kar spodbuja razum, pa je želja biti vedno bolj polno in živo deležen resnice, ki je Kristus sam. Naloga teologije je tudi na sprejemljiv način usklajevati razum in vero. Enrico Dal Covolo je poudaril, da papež Benedikt XVI. V svojem nauku neprenehno spominja na to. Treba se je le spomniti številnih njegovih nagovorov, kot na primer v Regensburgu leta 2006, sredinih katehez, treh enciklik ali pa prvega in drugega dela knjige Jezus iz Nazareta. Usklajevanje med razumom in vero je namreč nujno za soočanje z izzivi današnjega časa, za soočanje, ki bi izhajalo iz svetega pisma, izročila in živega učiteljstva cerkve. Škof je svoje razmišljanje tako zaključil z mislijo na tako imenovano teološko prenovo, ki izhaja iz predloga svetega očeta. Gre za razširitev razuma v razsežnosti vere in ljubezni, za realizem vere, za nujnost nove sinteze med znanjem teologije in filozofije, med racionalno teologijo in njeno kontemplativno razsežnostjo ali med tako imenovano akademsko eksegezo in lekcijo divina.
Sancte Laurenti,
duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Lorenca.
Esempio di intrepida fedeltà cristiana sino al martirio.
Primer neustrašne krščanske zvestobe vse do mučeništva. Tako je papež Benedikt XVI. Ob različni priložnosti opisal svetega Lorenca, diakona in mučenca, katerega praznik obhajamo 10. avgusta. Živel je v Rimu v 3. stoletju. Pretrpel je preganjanje cesarja Valerijana in doživel mučeništvo na žaru. Lorenc je bil za časa svojega življenja znan po dobrih delih. Glej, to so zakladi naše cerkve. Tako je odgovoril sveti Lorenc cesarjevemu sodniku, ki je zahteval, da mu izroči vse cerkvene zaklade v zameno za življenje. Toda zakladi, ki jih je Lorenc pokazal, ni bilo ne zlato, ne dragi kamni. Bili so ubogi, bolni, obrobni, za katere Lorenc vsak dan skrbel. Ta odgovor ga je v času preganjanja kristjanov stal življenje. Mučili so ga na Ražnju. To je bilo 10. avgusta 258. 4 dni prej je namreč umrl papež Siks II., kateremu je bil Lorenc naddiakon. Zgodovina ju ni pozabila, saj potrjuje, kako slavno je ime današnjega svetnika. Zbrani smo namreč ob njegovem grobu, je dejal papež Benedikt XVI. V pridigi 30. novembra leta 2008 v baziliki svetega Lorenca zunaj obzidja in nadaljeval. Njegova vnema za uboge, njegovo velikodušno služenje rimski cerkvi na področju skrbe in karitativne dejavnosti, njegova zastopa papežu do takšne mere, da je hotel iti za njim tudi v največjo preizkušnjo mučeništvo, ki jo je samo nekaj dni za njim tudi prestal. Vse to so zgodovinsko obče znana dejstva. Sveti Lorenc, pogumni pričevalec za vero Kristusa, nam tako posreduje sporočilo o vrednosti svetništva in nam kaže pot, po kateri naj bi hodili. Papež je v isti pridigi o Lorencu dejal. On nam ponavlja, da svetost, to je iti naproti Kristusu, ki nas prihaja nenehno obiskovat, ni nekaj, kar obledi, temveč sčasoma še bolj zasveti in kaže na človekovo nenehno težnjo iti k Bogu. Lorenc, herojski pričevalec križanega in stalega Kristusa, je za vsakega primer voljne privolitve Božje volji. Saj, kako smo slišali v berilu apostola Pavla, ko spominja Korinčane, da bi tudi mi živeli tako, da nas bo Gospod ob svojem dnevu našel neomadeževane.
Irreprensibili nel giorno del Signore.
Sveti Lorenc, ki je dal življenje za uboge in potrebne, nas opozarja na pomembnost nesebične ljubezni, takšne ljubezni, ki spreminja svet. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.